Lumusob sa iyo ang kaba nang datnan mo sa likod ng palikuran ang katawang walang ulo. Namamantsahan ng pulang likido ang puti nitong kamiseta. Tumulay sa iyong buong sistema ang takot. Gumapang sa kaibuturan mo ang kilabot. Nanginginig na ang himaymay ng kalamnan mo nang lumalapit siya sa iyo. Para itong uldog na may nagmamanipula rito. Isang laruan na pinapagalaw ng isang makapangyarihang demonyo. Hindi ka nagpadaig sa iyong nararamdaman. Kinontrol mo ang panginginig sa iyong buong katawan.
Tihilin mo ako!
Matapang mong sigaw. Huminto rin ang multong iyon. Bigla kang naistatwa nang tumigil siya. Tagaktak ang iyong pawis sa katawan. Bigla namang lumamig ang ihip ng hangin, kaya medyo naginhawaan ka. Kapalit nito, nagtaasan ang mga balahibo mo. Sinubukan mong iwasan ang tingin ng katawan na walang ulo. Parang gustong kumawala ng puso mo sa sobrang pagkabog. Inilibot mo ang paningin. Nagitla ka ng may panaghoy ang pumainan lang sa iyong bahay. Umiiyak na waring naghahanap ng hustisya. Sinubukan mong may lumabas na boses para humingi ng saklolo. Pero hanggang sa isip mo na lang ito maisisigaw. Inilibot mo ang tingin. Marahan kang bumaling sa harap. Naririnig mo sa baldosa ng sahig ang pag-apak niya palapit sa'yo. Sinubukan mo ulit umatras, pero bumalandra ka sa pader. Nanlalaki ang mata mong sumusulong siya sa'yo. Kumapaka-paka ka sa gilid kung saan alam mong mayroong lamisita. Doon mo lagi nilalapag ang paborito mong bola. Kapag wala kang magawa, pinapagulong mo sa iyong palad ang bola na regalo sa iyo ng yumao mong ama. Paborito mo kasi ang basketball noong bata ka pa. Palaging pumapasok ang bola sa argolya. Pero ngayon, iba na ang ipinapasok mo. Nang makapamo ang bola, akma mo sana itong ibabato sa babaeng walang ulo nang mamalayan mong may mali sa iyong dinampot. Pabigla mong tinaplak sa iyong magkabilang kamay ang inaakala mong bola. Doon mo na buong puwersang pinakawala ng basag mong tinig nang mapagtanto mong pugot na ulo pala ito. Puro tikidig sa mukha, pango, nakapikit, pero ilang saglit lang sa iyong nakaririnding pagsigaw, nagmulat ng mata ang pugot na ulo. Nagising ito mula sa maingay mong pagdili. Bumuka ang bibig ng pugot na ulo hanggang sa lumaki ito. Kitang-kita mo ang loob ng bunganga ng pugot na ulo para kanitong hinihikop. Buong lakas mo ibinato iyon kung saan tumama ang pugot na ulo sa iyong malaking larawan na nakatoga. Nalaglag ang kwadro mong larawan na naglikha ng pagkabasag. Taranta kang tumakbo sa terasa. Nasa ikalawang palapag ka kasi kung saan mo itinago ang katawan ng bangkay na iyong pinaslang upang ilabas ang libog mo sa katawan. Narinig mong tinawag ka ng iyong ina. Hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Wala ka nang pakialam sa kanya. Basta matakasan mo lang ang multo na humahabol sa'yo. Tumalon ka mula sa taas. Bumagsak ka nang itukod mo ang iyong siko sa baba. Humiyaw ka sa sobrang sakit. Nabali yata ang kanan mong braso. Naturog ang isa sa matulis na bahagi ng iyong katawan. Gayong may pinsala, sinubukan mong tumakbo. Paika-ika mong tinuntun ng kahabaan sa gitna ng kalsada. Lawlaw ang kanan mong braso na pinipiga ng kaliwa mong kamay para hindi manuot ang hapde. Panay na busina ng mga sasakyan ng maririnig. Sigawan ng mga galit na driver ang pinupukol sa'yo dahil ikaw ang nagdulot sa kanila ng trapiko. Parang wala kang naririnig. Dagli kang lumingon. Nandoon pa rin ang babaeng walang ulo. Nakalutang sa ere. Sinusundan ka.
Hindi mo ko matatakasan.
pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong kalapastanganan sa akin. Hayop ka.
Pumasok ko sa isang abandonadong gusali. Pumunong sa iyo ang samot-saring nakaririnding tunog sa madilim na lugar. Puro ik-ik ng mga paniki, palatak ng mga butiki, sagat-sat ng mga laksa-laksang langaw, lumalagapak na huni ng mga tuko. Pagod na ang iyong buong sistema, niyakap mo na lang ang sarili. Ilang saglit pa, nakarinig ka ng marahas na pagsigaw.
Tama na po.
Bumalik sa iyong gunita ang isang balingkinitang babae, pero pinagkaitan ng ganda. Hayop sa kaseksihan, pero hayop naman ang tsura. Malakas ang amats mo nun, nakatikim ka ng droga. Lutang na lutang ang iyong isip. Alas 6 ng gabi, nang makita mo ang mukhang hipo na iyon, pero naging sirena siya sa iyong paningin. Tinakpan mo ang bibig niya. Idinantay ang iyong patalim sa kanyang leeg. Pumasok kayo sa iskinita. Nang makita mo ang pagmumukha niya, walang habas mong nilaslas ang kanyang leeg. Hindi na nakapalag ang iyong biktima. Pumusit-sit ang mainit itong dugo, kasabay na pagkalagot nito ng hininga. Pinagsasaksak mo rin ang leeg nito, hanggang sa umiwalay at gumulong ang ulo nito. Itinapon mo ang ulo niya sa garbage bag. Ang balingkinitang katawan na pinugutan mo, dinala mo sa inyong mansyon. Doon mo ginawa ng katarantaduhan ang sexy nitong pangangatawan. Sinabunutan mo ng marahas ang iyong buhok. Tumingala ka. Bumulga sa iyo ang pangit na pugot na ulo. Tumaas ang sulok ng labi nito. Nanguuyam kanyang tinitigan.
Magsasama tayo sa impyerno.
Buo ka nga, hustitito. May pamilyang nagmamahal sa'yo para hindi ka makulong. Pero dahil mapera kayo, nagawa mong takasan ng batas. Pero kulang ka dahil sa demonyo mong pag-uugali at pag-iisip. Samantalang si Cecil, na may kulang nga sa pera at pag-aaruga ng magulang, maski sa pisikal na itsura, nagagawa pa rin niyang tumindig sa sariling mga paa. Buo pa rin ang pag-isip niya. Pero binaboy mo siya, hustitito. Binawasan mo siya ng isang parte ng katawan para lang masunod ang iyong gusto. Kaya ngayon, hustitito, isa ka ng hungkag. Habang pinaglalaroan ang pugot na ulo ni Cecil, sabay kayong humahalakhak sa puting silid niyon.
Ano bang pagkukulang ko? Wala na. Baliw na ang anak ko.
Sabi ng iyong inang humakulkol, habang pinapanood kang tumatawa sa CCTV na hawak ang paborito mong bola.